ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ረቡዕ 20 መስከረም 2007 ወይ ከዓ 30 መስከረም 2015 ከመይ ኣምሲኹም ዜና ክነቐድም ኢና ኣስዕብና ናብ መበል 70 ክትዕ ሓፈሻዊ ሕቡራት ሃገራት ይካየደሉ ዘሎ ከተማ ኒውዮርክ ክንወስደኩም ኢና። ብዛዕባ ህውከተኛ ፅንፈኛነትን ግብረ ሸበራን ክንዛረቡ ኢና። ስሩዕ መደብና እውን ኣብዚ ኣርእስቲ እዙ ዘተኮረ እዩ። ሰሙኑ ፍጻመ ስለ ዝኾነ ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ናይ በልጊ ዝናብ ዘይምውቅዑን ኣብ እዋን ክረምቲ እውን ትፅቢት ካብ ዝተገብረሉን ታሕቲ ብምንባሩን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ መጠን ተሓጋዚ ብዕፅፊ ከም ዝውስኽ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ኣፍሊጡ። ጥፍኣት የጋጥማሎ ክብል ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ ፅሑፍ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዘድልዮም በዝሒ ሰባት ዓሚ ተመሳሳሊ እዋን ካብ ዝነበረ ብ49.5 ሚታዊ ወሲኹ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ ጀሚሩ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ናብ 5 ሚልዮን ከም ዝፅጋዕ እውን ይእመን። ኣብ ውሕስነት ምግቢ ቅድሚ ኩሉ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ፣ ነፍሰ ፁሩን ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ናብ መመገቢ ማእኸል እናመፅኣ ምዃነን ናይ መመገቢ ማእኸል ዝተጣየሸለን ክልላት ድማ ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ፣ ሶማልያን ትግራይን ምዃንን ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ይሕብር። ሂልተን ዓለም ለኸ ብ42 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ሆቴል ከም ዝሃንፅ ሎማዓን ትፍሊጡ። ኣብ ወሰን ባሕሪ ሃዋሳ ዝህነፅ ሂልተን ሃዋሳ ሪዞርት ኣብ 30,000 ትርቢዒት ሜትሮ ዝዓርፍ ኮይኑ 42 ሚልዮን ዶላር ወይ 875 ሚልዮንን 700,000 ብር ከም ዝውድእ 169 ክፍልታትን ቪላታትን ከም ዝሕዝን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሂልተን ሆቴል ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ፊርማ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሂልተን ዓለምለኸ ፓትሪክ ፊልስኪበን ናይዚ ሆቴል ህንፀት ሓደ ዓብዪ ምዕራፍ እዩ ኢሎምዎ።
Actually it's a real milestone for Hilton. Our global goal is to be
እዚን ሂልተን ዓቢ ምዕራፍ እዩ። ዓለም ለኸ ሸቶና ንኩሎም ናይ ዓለም ተጓዓዝቲ ናይ መጀመርያ ምርጫ ምዃን እዩ። ናይ መጀመርያ ምርጫ ንምዃን ድማ እዞም ተጓዓዝቲ ኣብ ዝጓዓዘሎም ቦታታት ሆቴላት ክህሉ ከለዉ እዩ እዮም ዝበሉ። ነቲ ህንፃ ናይ ዝሰርሖ ሳንሻይን ቢዝነስ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ፕሬዚዳንት ዝኾኑ ኣቶ ሳሙኤል ታፈሰ ምዚ ውሩይ ተቋም ምስርሖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ብምግላጽ ነቲ ስራሕ ብዝለዓለ ብቕዓት ከም ዝፍጽሞ ገሊፆም ኣለዉ ይብል። ነዚ እውን ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ትካል ጥዕና ዓለም WHO HIV ኣብ ደሙ ዘሎ ኩሉ ሰብ ብህፁፅ መድሓኒት ክወስድ ዝገልጽ ሓድሽ መምርሒ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣንቲ ሬትሮቫይራል መድሓኒት ቶል ምጥቃም ምስ ኤችኣይቪ ዝነብሩ ሰባት ጥዕንኦም ክሕልውን እቲ ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ናይ ምትሕልላፍ ሓደጉኡ ክንክን ዝገብር ምዃኑ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ውፅኢት ኣረጋግጽሎ ይብል WHO። እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ቅድም ክብል ቁፅሪ ተኸላኸልቲ ዋህዮታት ካብ ዝተወሰነ ቁፅሪ ንታሕቲ እንተወሪዱ መድሓኒት ክወስዱ ኣለዎም ይብል ነይሩ። WHO ብመሰረት እቲ ሓድሽ መምርሒ ጸረ ኤችኣይቪ መድሓኒት ኣብ ምጥቃም ዝርከቡ 28 ሚልዮን ሰባት ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ቫይረስ ኣብ ደቦም ዘለዎም ኣብ ዙርዩ ዓለም ዝርከቡ 37 ሚልዮን ኩሎም ሰባት ክኾኑ እዮም። ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ሙሐማዱ ቡሓሪ ሚኒስትር ጸጋታት ነዳዲ ገይሮም ንባዕሎም ሸይሞም። ኣብ ኒውዮርክ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ዘፈር ዝፍጸም ግዕዚና ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ፈረንሳይ ንፋይናንሳዊ ሃፍቲ ስድራ ፕሬዚዳንት ሪፓብሊክ ኮንጎ ደኒስ ሳሱ ንጉሶ ክእግዶ ዳኛታት ፈረንሳይ ምእዛዞም ዓቀብቲ ሕጊ ካብ ፓሪስ ኣፍሊጦም። ኣብ ባንክታት ፈረንሳይ ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ዝዓቐሩ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ኣፍሪካ ንነዊሕ እዋን ምርመራ ክካየድ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ውሳነ ዝተወስደ። ሳሱን ንጉሶ ን32 ዓመታት ነቲ ሃገር ብፕሬዚዳንትነት እናገዝእዋ ይርከቡ። መርመርቲ ፈረንሳይ ናይ ካልኦት ክልተ መራሕቲ ሒሳብ ባንኪ እውን ዕላማ ገይሮም ኣለዉ። ናይ ኢኳቶርያል ጊኒ ፕሬዚዳንት ቴዎድሮ ኦቢኒን ጓሜን ናይ ጋቦን ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ኦማር ቦንጎን እዮም። ኣብ ማሊ ታሪኻዊ ህንፃታት ብምዕናው ዝተኸሰሰ እስላማዊ ኣኽራሪ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣይሲሲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ንመጀመርያ ግዜ ቀሪቡ። ኣልማሕዲ 9 ኣብ ሰነን ሓምለ 2012 ኣቋፅረ ፈረንጂ ኣብ ከተማ ትንብክቱ መቓብራትን መሳጊዳትን ክፈርሱ ኣዚዙ ወይ ተሳቲፉ ይብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ኣይሲሲ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዝጀመረት ሩስያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ ሶርያ ሰማይ ከይትበርር ዘቕረበቶ ሕቶ ዕሽሽ ብምባል ኣብ ውሽጢ ሶርያ ኣንጻር ዳዕሽ እተካይዶ ጥምረት ደብዳብ ነፈርቲ ከም እትቕጽለሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ንኣይስል ንምትሓትን ንምድምሳስን ዓለም ለኸ ልኡኽትኡ ንምውፃእ ምብራሩ ክቕጽል እዩ ኢሎም ኣለዉ ሓደ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ምዕራባውያን ሰበ ስልጣን ግን ደብዳብ ነፈርቲ ሩስያ ንዳዕሽ ዒላማ ዝገብር እንተኮይኑ ጥርጣር ኣለዎም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብረዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ሕቡራት ሃገራትን ፕረዚደንት ኦባማን ኣብ ጎኒ መበል 70 ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ንህውከተኛ ፅንፈኝነት ኣብ ምውጋድ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዶም ይብል ዝርዝሩ ካብ ተወልደ።
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጎኒ መበል 70 ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዳዕሽ ንመንእስያት ኣብ ምልዕዓልን ምምልማልን ዓቕሚ ንኸየጥሪ ክስራሕ ኣለዎ ዝበልዎ ኣዘኻኺሮም። ብካል ወገን ድማ ቁፅሪ ዝተመልመሉ መንእስያት ምውሳኹ እናሻቐለ ምምፅኡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ባንኪ ሙን ተዛሪቦም። እስላማዊ መንግስቲ እየ ዝብል ጉጅለን ፅንፈኝነት ዘሰጉሙ ጉጅለታትን ንምሽናፍ ዝተሓባበረ ምላሽ መሃብ ይግባእ ኢሎም ባንኪ ሙን።
ቫዮለንት ኤክስትሪሚስት ግሩፕስ ኢንክሉዲንግ ዳዕሽ ኤንድ ቦኮ ሃራም
ከም ዳዕሽን ቦኮ ሓራምን ዝበሉ ህውከተኛ ፅንፋውያን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣዋልድን ርሕራሒ ኣልቦ ጭካነ ይፍፅሙ። ንሰላምን ፍትሐን ከምኡ እውን ሰብኣዊ ክብርን ዓለም ለኻዊ ክብርታትን ይጻረሩ ኣለዉ። ኣብ ቅድሜና ዓብዪ ብድሆ ተገቲሩና ኣሎ። ኣብ ሓደ ለይቲ ዘይጠፍእ ግን ክንስዕሮ ንኽእል ጸገም እዩ። ኣሳታፊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብምፍጣር ሰብ ክብሪ ዘለዎ ናብራ ንኽነብር ንምኽኣልን ነዚ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ጉዕዞ ወትሩ ብቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን እናተማራሕና ብምዕዋት ክንብድሆ ንኽእል ኢና።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ህውከተኛ ፅንፈኝነት ንምክልኻል ዝተፀውዐ ጉባኤ ክኸፍትዎ ከለዉ ንዳዕሽ ኣብ ዓውደ ውግእ ምስዓር እኹል ኣይኮነን ኢሎም።
ንኣተሓሳስባታት ብጠመንጃ ምስዓር ኣይከኣልን። ኣተሓሳስባ ምስዓር ዝከኣል ካብ ናቶም ዝበለፀን ዝሓሸን ኣተሓሳስባ ብምምጻእ እዩ። ዝያዳ ክስሕቡን ክነቓቕሑን ዝኽእሉ ኣተሓሳስባታት ብምሓዝ እዩ ምስዓር ዝከኣል።
ፕሬዚደንት ኦባማ ተሓሒዞም ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራ ዴሞክራሲን ናይ ምዝራብ ናጽነትን መሰረታዊ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም።
Real path to lasting stability and progress is not less democracy. I believe it is more democracy in terms of free speech.
ሓቀኛ መንገዲ ቀጻልነት ዘለዎ ርግኣትን ዕብየትን ብናይ ምዝራብ ናጽነትን ነጻነት ሃይማኖትን ከምኡውን ምኽባር ስርዓት ሕግን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ዝግለጽ ዴሞክራሲ ምዝህሉ ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራ ዓብዪ ተራ ይጻወት።
ፕሬዚደንት ኦባማ ተሓሒዞም ኩሉ ሕብሪ ዝሓዘ ዕጉስ ንኹሉ ዝሳተፍ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ንርእስና ገዚእና ክንሰርሕ ይግብኣና ኢሎም። ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ እዩ ፅንፈኛታት ዝደልይዎን ንካልኦት ኣብ መፃወድያ ንምእታው ዝጥቀምሉና ተሓሳስባ ከወግድ ዝኽእል ጸረ ሙስሊም ዝኾኑ ምክፍፋላት ፍርሓት፣ ቂምን ክፍኣትን ከርሕቕ ዝኽእል ኢሎም። ኣብዚ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ጉባኤ ልዕሊ 100 ሃገራት ተሳቲፈን ነይረን ካብ መንጎአን ኢትዮጵያ ሓንቲ ነይራ። ልዕሊ 120 ዝኾኑ መራሕቲ ሲቪካ እውን ናይ ውልቀ ዘፈርን መራሕቲ እውን ተረኺቦም ነይሮም።
ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ኒውዮርክ ነፅንሐኩም መሳርሕትና መንያ ናብ ዋዕላ ክትዕ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣትያ ኣላ ሰላም መንያ ንሰማዕትና እንታይ ተካፍል ዮ ዜና ኣሎ
በትረ ሕጂ የ ቅርብ ደቃይቅ ኣትየ ዘለኹ ከም ትፈልጦ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኒውዮርክ ሓደ 3ለስተ ሰዓትን 15 ደቂቃን እዩ ዝወድእ ካብኡ ከዓ እንደገና ኣትኻ ቅርብ ናይ ወረቃቅቲ ፍቓድ ምውፃእ ኣሎ ቅርብ ሓለዋ እውን ፅንዕ ዝበለ እዩ ብዙሕ መፈተሺ ወይ መረጋገፂ ነጥ ቦታታት ተሓልፈ ኣሎ ብዝኾነ ሎም መዓልቲ ቁርብ ህድእ ዝበለ እዩ ዝመስል ዘሎ ከተማ እኳ ሓለዋ ፅኑዑ እንተሃለወ ዓበ ፍፃሚ ሎም መዓልቲ ኣብ ዜና እውን ቃሊሕኩምቦ ከም ዝኮኑ ፍልስጠማውያን ባንዴሮኦም ብደረጃ ተዓዛቢ ኮይኑ ክንበልበል ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ሓጎስ ከም ዝተንፀባረቀ ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ፅዋሕ ጀሚረ እናተኸታተልኩ ከቅርብ እየ ከምቲ ዝሰማዕናዮ ብባንክ ኮሚን ተኸፊቱ ፕረዚደንት ኦባማን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ሓዊሱ መራሕቲ ይዛረቡ ኣለው ተዛሪቦም እውን እዮም ኣብዘን ዝቅፅላ መዓልትታት ከዓ ካብ ከባቢና ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሶማል ከምኡውን ናይ ሱዳን ክዛረቡ እዮም ኤርትራ ድማ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ቀዳም ክዛረቡ እዮም እቲ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ጎና ጎኒ ድማ ኣለው እዮም መደባት ሕጂ ካባኻ ተፈለየ ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ሕብራት መንግስትታት ዘካይዶ ኣኼባ ኣሎ ናብኡ ከኣቱ እየ ከምዚ እዩ ዝመስል ዘሎ በብመዓልቲ ድማ ዘዝረኸብክዎ ካቅርቦ እየ
ኣራይ ብዙሕ ናመስግን ከም ዝተጠቕሰ እናተኸታተለት መዓልታዊ ክትፅብፅበልና እያ ክብረት ይሃበልና ምንያ ናብ መደብ ህዝቢ መሰስላም በሉ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዶክተር መሓመድ ኑር ሕስየን ካብ ኒውዮርክ ኣቶ ግርማ ዮሃንስ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኦም ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ዝቕፅል ኣብ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእኺልና ኢና ክንዘራረብ ንብሎ ዓዲምናኩም ዘለና ሕቡራት ሃገራት ካብዚ ምስረት 70 ዓመታት ኮይነሎ ኢትዮጵያ መስራቲት ሃገር እያ ኤርትራ ዘለዎ ዕድመ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተሳታፊት እያ ዘላ ኣብ ኒውዮርክ ዘካይዶ ዘሎ ዋዕላ ከመይ ትከታተልዎ ከም ዘለኹም ካባኹም ክንሰምዕ ቀድመ ሞ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ካብ ግርማይ ክንጅምር ንኽእል ኢና
ራይ ናይ 70 ዓመት ዕድመ ኣብ ኩሉ ግዜ ብዓመቱ ዝካየድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበሮ ዋዕላ ድማ ናይ ዓለም ሃገራት ወካል መጠን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣጀንዳ ኣውፅኡ ነቲ ኣጀንድኡ ድማ ክትግበር ንሃገራት ድማ ሓላፍነት ዘሰክም ኩሉ ግዜ ዋዕላታት ወይ ድማ መደረታት ይግበር እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ተገብረ እውን ናቱ መቐፀልታ ናይ ተዳሓለፈ ዕድመ ናይ ዩኤን ናቱ መቐፀልታ ዝተገብረ ዋዕላ እዩ ኢልአ ዝግምግሞ ማለት እዩ
ንራይ ዶክተር መሓመድ
እወ ከምቲ ግርማይ ዝበሎ እዩ መበል 70 ዓመት ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዝነበረ ኤምዲጂ ኣጀንዳ ተወዲኡ ንዝቕፅ ዘሎ ዓመታት ድማ መምርሒ ዝኸውን ኤስዲጂ ወይም ሰስተይናብል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ማለት ድኽነት ንምጥፋእ ትምህርቲ ንምክሳይ ድማል ደቂ ኣንስትዮ መብቲ ከከምኡ ዝበሎ ሓደ ሓደ ነገራት ኣጀንዳ ሒዙ ኣሎ ከምኡ ድማ በዚ ግዜና ዘሎ ሕዚ ብጣዕሚ ኣስቸኳሪ ኮይኑ ዝረኣዩ ዘሎ ናይ ሲርያ ጉዳይ ብዙሕ ይዛረብሉ ኣለዉ ግፍሕ ዝበለ ኣጀንዳ እዩ ብዘብ ዘበን ግን ዝሓለፈ 70 ዓመት ተገብረ ከምዝበልካዮ ዓንቶ ኢትዮጵያ ሓንቲ መስራፊት እያ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ነራ ድሓር ያው ካብቶም መስርት ጠቃንቲ ሓንቲ ኮይና ተረክብ ኣላ ስለዚ 70 ዓመት ኣብ ዓለም ተኻእለ መጠን ከምዚ ናይ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ዝነበረ ከይድገም ሪቨን ትገብሩ ኣሎ ግን ብዙሕ ዘይተፈትሐ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ያው ብዛረብ ዝኸውን ዘሎ ሕዚ ንሱ እዩ
መራሕቲ ሃገራት እዮም እናመፁ መደረር ዘስምዑ ብቀዳማይ ሚኒስትርን ወይ ከዓ ብፕረዚደንትን ኣቢሎም እዮም ዝውከላ ዘለዋ ሃገራት ኣብዚ መድረክ እዚ መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይተረኽቡን ብሚኒስትር ወፃኢ እዮም ተወኪሎም ዘለዎ ሞ እንተዝመፁ ዶ ወይ መሐሸን ነይሩ ዝብል ሕቶ ኣበጊሶ ኣሎ ግርማይ እንታይ ክትብል ትኽእል
እቲ መልእኽቲ ድመሓላለፍ ሓደ እዩ ብመን ይመሓላለፍ ብዘየገድስ እቲ ወሳኒ እንታይ መልእኽቲ መሓላለፍ ኣሎ ወይ ድማ እንታይ ንምግባር ከድዕለም ዘሎ እቲ ወሳኒ ሃገራት ንክበፅሖኦ ዳኣተዋ መፅዓ ነይረን ቅድሚ ሕጂ ዳሓለፈ ነይሩ እሱ ድማ ካብቲ እቲ 8 ነጥብታት ዝበሃል ጥሜት ምጥፋእ ትምህርቲ ኹን ንኩሉ ንምብፃሕ ፆታዊ ማዕርነት ምርግጋፅ ሞት ትሕቲ ዕድመ ምንካይ ሞት ኣዴታት ኣብ ግዜ ሕርሲ ምርግጋፅ ኤድስን ካልኦት ተላባዕቲ ሕማማትን ዝጠፍኣሉ ከባብያዊ ውሕስነት ዝረጋገፀሉ ዓለምለኻዊ ምትሕጋዝ ዝምዕብለሉ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ኣጀንዳ ሓሊፉ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብምሉእ ብመን እቲ መልእኽቲ መሓላለፍ ብዘየገድስ ዳርጋ እቲ ሽዱሽተ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እቲ ክልተ ድማ ናብኡ ንምርግጋፅ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዕዞ ኢና ዘለና። ስለዚ ኣነ መን እዩ ተሳቲፉ መናይ ተሳተፈን ዘይኮነት ደገድስ እቲ መልእኽትታ እዩ ሃገራት ከነቲ ድማ ሓላለፍ ወይ ድወሃብ ዘለሎ ቦዋታት ብግቡእ ኣብ ግብሪ ከውዕልኦ መብፃዓ ኣትዮኖ ዘለዋ የተግብራ ድየ። እዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናፅነት ጅምር ጀሚሩ ኣሃዱ ኢሉ ጀሚሩ ነዚ ብዝዕግብ ኣገባብ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ብፅሕዎ ዘሎ ኢለ የ ድግምት። ስለዚ ኣነ መን ተኻፊሉ መናይ ተኻፈለን ብዙሕ ከም ኣጀንዳ ብዙሕ ኣይወስደን እዩ።
ዶክተር መሓመድ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ዝሳተፉ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እዮም። ኢትዮጵያ ናይዚ ደቡብ ዝብል ሽልማት ከም ዝረኸበት እውን ፀብፃባት ገሊፆም እዮም ኣብ ምዕዋት መለንዮማዊ ሸቶታት ማለት እዩ። ንምዃኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ንኢትዮጵያ ዘንፀባርቕ መልእኽቲ ርኦ ሓሊፉ ዝብል ሕቶ ምልዓሊ ግባእ እዩ እሞ ከመይ ትግምግሞ ንስኻ?
ዋና ሓደ ዓብዪ ነገር ተዛረቦ ናይ ቅድሚ ሕዚ ስቡራት መንግስታት ኣጀንዳ ዝሃብኡ ናይ ኤምዲጂ ኩሉ ከምዚ ማለት ኢትዮጵያ ተገሊፅዎ ኣሎ። እቲ ናይ ዓለም ፀጥታ ተሓላልዋ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብካልኣይቲ ደረጃ ኮይና ትርከብ ዘላ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፀጥታ ተሓላልዋ ተኻፋሪት ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ። ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ዝምልከት ጉዳይ እውን ተዛሪቡሎ እና እዚ ናይ ደቡብ ዝበልካዮ ሽልማት ከም ዝረኸበት ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ልምዓት ኣድናቆት ከም ዝረኸበት ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነት ካልኦት እውን ዝዛረቡሎ ኣሎ ጉዳይ እዩ እና ኣም ፕሪማች ሳትስፋይ ድሓኒ
ግርማይ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ኣብ ተቐዳማይ ኣኼባ ማለት እዩ ብዛዕባ ነባራይ ምዕባለ መደረ ኣስሚዖም ነይሮም ንሓፈሻዊ ባይቶ እኳ ቀዳሚ እዮም ክቕርቡ። ብዝኾነ ኣብቲ ቀዳማይ መደረኦም ንእሽተይ ይኹኑ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ማዕረ ሱታፌን ኣቓልቦን ክረኽቡ ልዕለና ሓጊ ኣብ ምርግጋፅ እውን ከምኡ ኣተኪሮም ተዛሪቦም ነይሮም እሞ እቲ መድረኽ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ትዛረቦ ኣርእስተሎ እዩ ጉዳይ ላዓላዊነት ኣብ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ኣብ ምርግጋፅ ሕጊ ኤርትራ ተቕርቦ ለቦዋታትን መሕፅንታን እቲ ባይቶ ይኹን ቤት ምክሪ ፀጥታ ይሰምዓ ኣሎ ዶ ኣድማዕ እዩ ዶ ትብል?
እቲ ምስማዕ ደይምስማዕ እቲ ዓለምለኻዊ ኣካይዳ ኩላና ንፈልጦኒ ኢና። ግን ዓለምለኻዊ ምትሕጋዝ ምምዕባል ዝብል ናይ ዩኤን ጎል ንምብፃሕ እውን ንርእሱ ምስ ከባቢኻ ሰላምን ምርግጋእን ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ ናይ ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ይስምዕዎ ብዘይገድስ እዚ ሞራላዊ ሓላፍነት እዚ ከመሓላልፍ ግን ሓላፍነቱ እዮም መሓላልፎ ኣሎ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ክረጋገፅ ምኳኑ ድማ ደጠራጥራ ኣይኮነን ብወገና።
ዶክተር መሓመድ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ዘለዋ ሱታፌ እውን ጠቂሶም እዮም ብዕቀባ ሰላም ተኻልኣይ ዝዓበየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ብዙሕ ሕጉሳት እንተዘይኮንና ምስቲ ዘሎ ዓለምለኻዊነት ንዛመዲና ንተኣሳሰሪና ምስ ሕቡራት ሃገራት እውን ሓቢርና ክንሰርሕና ድሕሪ ምባሎም ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዝሓለፉ መዋእል ንኢትዮጵያ ንዘበርከቶ ደገፍን ሽርክናን እውን ኣመስጊኖም እዮም። ንሶም ሕቡራት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዝምስገን ስራሕ ድዩ ሓገዝ ድዩ ኣበርኪቱላ ኣብ ዝብል ርእቶ ክቡ ይኽእሉ እዮም።
ዝዕግብ እዩ ሕቡራት መንግስታት ንኢትዮጵያ ዲፕሎማቲካውን ብጠቕላላታ እሽሙ ሓገዝ ይህዋ እዮም። ኢትዮጵያ እውን ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት እሽሙ ተሳታፊት ኮይና ብዙሕ ተሓባበር ኣይቲንክ ሳትስፋክተር ይመስለኒ።
ግርማይ ብዛዕባ ሕቡራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ዘለዋ ርክብ ከም መጠን ኤርትራዊ እንታይ ትብል?
ኣብ ልዕሊ ዩኤን ዘለኒ ዕቃበታት ከም ኤርትራዊ መጠን ዩኤን ንምንታይ እቲ ሳ ዘሕለፈቶ ውሳኔ እንድሕር ድኣ ዓለም ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ድሌት ሃልይዋ ኮይኑ እቲ ዘይ ኤሻሙ ወይ ድማ ቀያድን ናይ መወዳእታን ተባሂሉ ንኤርትራ ከም ዓንቃፁ ኮይኑ ንምዕባለ ነቲ ምዕባለ ዓንቃፁ ኮይኑ ሒዝዋ ዘሎ ንዕኡ ንክትግበር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ደይገበረት ናተይ ርእቶ እዩ። ምክንያቱ እዚ ድማ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ዓለማዊ ሕጊ ክንብል ከለና ናይ ንእሽቶ ኹን ናይ ዓባይ ሃገር ክብሪ እንድሕር ድኣ ተሓልዩ ብኡ መሰረቲ ድማ እቲ ሰላማዊ ወይ ድማ ሰላም ዝኾነ ናይ ዓለም ምርግጋእ ክመፅእ ዝኽእል። ስለዚ መሬት ተጎቢጡ ኣሎ። መሬት ተጎቢጡ ከሎ ድማ ሰላምን ምርግጋእን ክመፅእ ኣይክእል እዩ፣ ምዕባሎ እውን ክመፅእ ኣይክእል እዩ።
ከምቲ ዝበልካዮ ጎበጣ ግዝኣት ድዩ ዝበሃል ወይስ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ምትግባር ሕቡራት ሃገራት እጃሙ ኣያበርከተን እዩ ትክስኻ?
ነቲ ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ልእላዊት ሃገር ኣባል ናይ ዩኤን ዝኾነት ሃገር عبل علاقات فصي مزول لجوبات عن لعلنات حجي زي مخبار سلزقونة لعلنات حجي خرجاجس جوبات عدم تتوكل UN حلف النتائج نزيد ما هترجاجس الله السيد ما قبض حدا إرتاب كل ده أجب سقوم توصيله خلا عطي هم تدلنا هم تطمحنا هنكيز زي كألنا التي جوبات عبل علينا زلوا حدا كان انكفاتيو زيد ما نتنا UN أجندة سارس لزقونة UN حلف النتائج كم بزقات عملي رئيته يقلص
دكتور محمد رئيدو اللهم دو
أول بتزر لنا يوزي حوارات من كسافية حانت زر لاتنا عن عالم سلام تنتخب نخبر زخون مشنري إن إثيوبيا نا حوارات من كسافية زوص أو سلوشن إلو زهابو بصراحة يو على إثيوبيا إيزلو خصوص زخون زل كفرات من كسافية سمعنا ينقر يدلم كندم زغور ونقر يدلم بأذر هان مش إثيوبيا إيتي بزوح غبزر لهم أنا أزي أنا خمسين إثيوبيان إيرفران خم كل تجارة تعدت زاربون نفس الأخوال ومجدبان جري.
كذا ما مصر هاي لمارهم هذا خبز قربو حسب قالوا تمرحت أفريقيا ون دقي ما مويهم أكاوما حبرات هجرات بفلاي بيت مهرزات حبرات هجرات داقم كودب قالوا نعلم أو خناتات زن صبارك قون قالوا ويلهم بحلفي بيت مهرزات أتا روي تأخذوا تقوليهم أتوقع ماي
أنا عندي ولا بأخاب عايز جلسي كل سب هذا عينة مثل كله بمعرك السرع نفسه كسب اللي دولي مثلاً بهجرات ون بقول كسبات الذي زي زبها الزلو أنا حد شيء يكون أنك ولا كايلي
رايد دكتور محمد
لكعي ونعيك عصب خبرة من كسابة عطين بلنا يكون عالم كنتات كافتي خمسة كون مزمير كنتات بعد تفر عليه إن نعبو زن صغر أخونا اللون تناي خبرة من كسابة السارة بتالي دمال سيكوريتي كونسل بزي متأن جزي حليفو اللو أفريكان لاتين أمريكان زا أكل خلقة هغور توقالي بلنا ويجي توب هاورسن بنبرات سنحاين ساتن زلي ريزهون تحبرات منكستاد هادي عبي problem نسي نا reform is long overdue
أعيشنا دكتور محمد نور حسين كمون أتو غرما يوهانس أعيشنا سلوزخونكم كبرتي هابلي.
تغني الله.
راديو ديمز أمريكا كاب واشنطن دي سي نبريتهم.
سلام بيوي ما له حد وهب رئيس حاونا نتي منيستر قدات وتائر قراءة عثمان صالح وعلى ود الفرات هجر الزسمع مذكر الملكة نقفيته في بنير رئيتك عنه خبرك حوا إيرتراكو أبان ود الفرات هجرات فراميت متكلات المتن اتود بمتكلات وأيد المبصعات وخص من إذا أرجع ودا دبو داق ما يصير رح جبرن عبال هجرات بمعرة زخوني عجبا بكسات فن كان انزب الحصة إيرتراحك يا تايكونن إيرتراكم كلن عبال هجرات من عسان محداثان بزي قدس مغول العبر كنت أتقبر ذل هاجر يعني أمو دع تخب لك كازي دلي أمونكو هاجرات بزلو جيوغرافيا وطواب بوليتيكا والتهدراون كالي إنفلليات عبيت إن أشتن تبهيلن كفلاليا انتخ على عبيني إشتين بانديرا زبها القن يلل كلنا بكرمي هاجراوي بانديرا لن هاجراو كبرة المعارين أمنات ناسو ميلانو إيطاليا
ألو بيه زي بزعبا أبزي وفيرا زغني جان تبشكرت إيرترا بصبغة وغنى سيفا بسلام نرهجرا من باسا قدسكم لنا إذا شفنا زيكم وزر لكم صبغة الحطايو نعهم كأية أمتوكمين يرغم حجم وحجو أنا ممي حش فرق لكم وما كوم ملكم كتكو صلو في زعبا سبورتي إيرترا إتب إيرترا بسلاسة دولو نيلم عطاوي كوكوف ودي كونسكم دي صبغة صرح سلزولو نغطو قالعوا أقل من قدي إلا ووكم نتوو في رمز قلنا إيرترا سبورتان لما يوهانا 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 بسلام بدي مسبرتي بدي مقدأتي عوتات زوغاناتكم نهاجركم ومولاسكم قد سألخ آخر زين لعلى عبيت كنتريو رؤيين تسفوني تهواتر تخطر زخم ودوجيا
هلو بيتوس أمريكا كمين لهم أنا أخم محل الفوجة لزين لكو أبناي كل التقرائي بعشرة يوضوا وزملكتيو سنناي المحدار مجبرينا مالس كمي قرقاي لكبر الزوغ خلطر له سنناي محدار مكمس التخينو أتهم عبلا حلو ذلو ممور سنة تعاليقهم ذلو أتهم السبيلهم دا سرعو ذريوهم ذلو أتهم قبوا العسل حتى تارشي ميتارشي قوتت حيقن بإسراء مليون بحمسة مليون محانتي أتهم قرأت سماي سعيد أمو مريت قنزب لأخبرو تحلقها قائمة تسر منن نستي
ዝኾነ መስታይ ክጠዓም ዘይኽእል እትደመዞም ታሕቲ ስለዚ እዚኣቶም ኣብ ልምዓት ኣለና ተብትኾንኩም እቶም ዝሰርቁ ዘሎ ፍርድ ቤት ዝሰቅረኩሞም እዩ እምበር እዚ ንገብር ኢና ሰብ ዝኣምነኩም የለን ይበዝሒ እዩ
ኣብዚ ነገር እዚ ከዓ እንዳቐፀዐን እንዳኣሰረን እዩ ዝርከብ። እስኻ ግን ኩሉ ግዜ ዘለካ ኣብ ትግራይ ግዕዚና ኣለዉ ኣብ ፈደራል ኣሎ ትብልለካ ኩሉ ግዜ ዝሃብካዮም ኣትመስሊ ሞ ካብዚታ ተተቆጠብካ ካሊእ ኣስተያ ተሃብካ ዳሕሸካ እምበር መድከም ኢኸ ብኦ ዝገብርዎ ነገር ከዓ የለን። ካብ ወደብርሃ ኣሜሪካ
ሃሎ ቪኦኤ ኣነሪ ተክብደለ ዘለኹ ድራር ብርሃነ ዝበሃል ካብ ደንቨር። ኢትዮጵያ ከምዚ ገይራ ኤርትራ ከምዚ ኣይግበረትን ኢትዮጵያ ከምዚ ማዕቢላ ኤርትራ ከምዚ ኣይማዕበለትን እንዳበለ ከወዳድር ኣፅሚምና እሞ ኢትዮጵያ ጠመ ኤርትራ ግን ናይ ጠመትን ክኣበል በልዎ ኩሉ ነገር ኩሉ ሃገርና ናቱ ፍሉይነት ኣለዎ ኤርትራዊ ምዃን ደስ እንተዘይበለካ ኢትዮጵያ ቀይር ብሉለይ ይቐኒለይ
ኣሎ መደብ ትግርኛ በቃ መልእኽትታትና ከይተቃልሕዎ ምሕልኩም ፅሒልኩም ይኹም ዋላ ደሞዝ ስለ ዘይተወሰኸልኩም እዩ ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ሞ ደሞዝ ወስኹም ኢልና ክንዛረብ ነቶም ዝምልከቶም ሞኒ ርእቶታትና ክቃልሐልና መምሲ
ከምዚ እናበልና ናብ ፍፃመ መደብና በፅሒት ኣለና። ስለ ዘዳመፅኩምናን ስለ ዝተሳተፍኩምን ክብረት ይሃበልና። እሞ ያሬድ ሓለፎም ሓንቲ ነፀላ ደርፊ ዘርጊሐሎ ዝንኡስ ደራፊ ናቱ ደርፊ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ፅቡ ሓሙስ ክሳብ ደራኸብ ዳሓንደሩ
ሓላለይ ፃዕዳ ልባ መሃሪቱ ርእያ ፍቅሪ ቀነባ ንገርዮም ነቶም ዝቀረቡ ነቶም ዝረሓቡ ኣብ ሓጎስና ሓቢሮም የድሙ መሓዙተይ መተዓቢተይ እውን መባሕተይ ኩሉ ተዓዲነ ወይን ነይሞ ዘሎ ብርሃን የብረሃል ክኸድ የመሪኖ ወለዳ ንክውኒ ደብሉ ዓለና ኩሎኹም ዓጅውኒ ደግንደኸይሰ ንዓኸ ሒዘ ወለላይ ቀሲ ንኽነብ ትስብዩ ፅባሕ ዓበይቲ ዋቶምቲካ ወንቲ ዋልዋሓነ መሃሪታ ነስቲ ተዓዲለ ዘመነያ ዛዘመ ቀዳዊተይ ዘክክለሸነ ቀዳዊተይ ዘክክለሸነ ቀዳዊተይ ዘክክለሸነ ዳዊተያ እወዛ ዘመን የ ሙሉ ሰብ ኮይነ ናበልኩ ከመስግን ፅበጠኒሐ ብርሖ ክርኣ ቤተይ ኣት ኣላ ብዓይነ የርኣ ቤተይ ኣት ኣላ ብዓይነ የርኣ በቲ ክቡር ባሊ ማዕሪግና ደሚቕና ሰሚሩ ትኒትና ኣረርታ ልብና ባሕሲ መሊኡ ለምሊሙ ብርሃን ክኹን ኸብበቒዕና ስዑን ዓበይቲ ብስራተለኒ ንፍቕረይ ኸምፅኣ ንኺድ ዓጅቡኒ መሪቖም ክቡኒ ፈቒዶ ወለዳ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.